Ja, ek kan my Bybel so oopmaak by Deuteronomium hoofstuk 30. Ek wil hier by aanvang. Net sê, dit is so wonderlik, heerlik, so groot eer om saam in die teenwoordigheid as 'n gemeente van die Vader te kan wees. Van die Heilige Gees wat lewe, wat tussen ons beweeg, wat sake soos hierdie van vanmôre waar ons by mekaar is om by hom te ontvang, dat hy hier is om ons te seën. En het hy ons nie al reeds geseën nie? Op 'n wonderlike wyse, ver bo die maat wat ons dalk verwag het. Dink aan ons sang, elke lied wat ons gesing het, hoe wonderlik keurig dit voorberei is, hoe ons bedien is vanmôre in die sang en die sangbediening, in die getuienis en die skrif wat gebring is, en die, dit is kosbaar, en jy sal sien hoe dit alles inweef en meewerk, ook om die onderbou te skep, waarin God sy woord gaan saai. Kosbaar. Met die geopende woord voor ons, kom ons buig die hoofde. Vader, ons eer U, dat U ons so ryklik seën, geseën het, wil seën, tot in alle ewigheid, want ons is U sinne en U kinders. Vader, in alles wat U in hierdie woord doen, wat meewerk tot U eer en die verheerliking van U naam, werk U ook mee, sodat dit met U kinders goed kan gaan, sodat dit met ons goed kan gaan. Daarvoor loof en prys ons U Vader, want te midde van al die storm en die drang, van die tyd waarin ons leef, van die onreg en die ongeregtigheid, Vader, skyn U heerlikheid, skyn U geregtigheid, Vader, helder as 'n baken van lig en van hoop vir ons elkeen wat aan U vashou. En ons dank U Vader dat niks daardie heerlikheid van U lig en U teenwoordigheid sal kan uitblus nie. En dat die goedheid wat U vir ons elke een bedoel het, ons deel sal wees, want U het dit gesê. Prys U naam. Vanmôre kyk ons na U woord, dit en dit is U woord. Vader, U woord is lewende saad. En ek vra Vader, dat U woord, U lewende saad sal seën, waar dit in ons voorbereide harte inval. En dat dit in ons harte sal ontkiem en groei en vrug sal dra, 10 en 100voudig tot eer en verheerliking van U naam. Dankie Vader, seën dan nou hierdie woord. Dankie dat dit, wat U ook vir my, wat die woord moet bring, net as 'n kanaal gebruik, dat U heerlikheid en U eer ook in die bediening hiervan ervaar sal word. En dit alles in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Broer en suster, 505 jaar gelede vanmôre, vandag, eintlik môre, het Martin Luther in sy regterhand Philip Melanchthon, die 95 stellinge teen die kerkdeur van Wittenberg, gaan vastspijker. En daardeur, 'n hervorming, 'n herlewing ontketen, wat hulle nie bedoel het, of verwag het, sou gebeur nie. Maar wat in Godse tydskale, die regte tyd was, wat daar 'n deurbraak gekom het, waar die begin was, van die einde, van die 1260 jaar, wat Godse volk in duisternis sou sit, onder die Romeinse bedeling. En ons kan net sê, halleluja, hier is ons vanmôre, die nageslag, van daardie manne, daardie vroue, wat terwille van hulle geloof in God, terwille van die waarheid van die woord, terwille daarvan dat hulle God gevrees het, vasgestaan het, en ons is hulle nageslag. Ons is die produk van hulle geloof. Vanmôre gaan ek nie met u 'n geskiedenispraatjie doen nie, maar is baie belangrik om die geskiedenis in gedagte te hou. Want die geskiedenis is altyd die bewys van die vervulling van God se profeseë. As ons hierdie dinge vir mekaar sê, dan weet ons, dit wat gesê was, duisende jare gelede al deur die profete, dit het so gebeur. So was die hervorming een van die hoogtepunte van dit wat die profete ook gesê het sou gebeur. Nou gaan ons aansluit hier in Deuteronomium 30. By 'n baie belangrike gedeelte wat aan die volk voorgehou is deur die Vader self. En dit is so goed om te luister as die Vader spreek. En ek lees vir u van Deuteronomium 30 vers 1 af, en u sal nou sien, hierdie gedeelte sluit nou ook aan by dit wat Gisela en Michelle vir ons net nou gelees het, uit Jesaja uit. Luister na elke woord, luister sorgvuldig. En as al hierdie dinge oor jou kom, kan u sien, hy praat toekoms, as al hierdie dinge oor jou kom, dit moet gebeur, die seën en die vloek, wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem, onderstreep, onder al die nasies waarheen Yahweh jou Elohim jou verdryf het. Nou, toe hierdie gesprek is, was hulle nog nie verdryf nie. So hier praat hy met ons aan die einde van die tyd, want ons voorgeslag was die verdryfdes. Israel is verstrooi. Dit was hulle wat verdryf is, wat in Europa uiteindelik na die 1260 jaar van donker eeuwe uiteindelik die woord gehoor het. Die segel 37 en die dorbeen het by mekaar begin kom, die begin van die hervorming. Hier praat hy van, daar waar ek jou heen verdryf het, en jy tot Yahweh jou Elohim bekeer en na sy stem luister, net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders met jou hele hart en met jou hele siel, as jy dit doen, dan, hier kom dit, sal Yahweh jou Elohim jou lot verander, is dit 'n belofte, en hom oor jou ontferm, en hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen Yahweh jou Elohim jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daar vandaan sal Yahweh jou Elohim jou versamel, en daar vandaan sal hy jou gaan haal. En Yahweh jou Elohim sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal dit in besit neem, en hy sal aan jou goed doen, en jou vermenigvuldig, meer as jou vaders. En hier is ons besig met 'n vermenigvuldiging, liewe Ina. Dit is so kosbaar om te weet, Vader is getrou in sy woord, maar wat sê hy, as ek hom soek met my hele hart, en met my hele siel, as daar in my 'n absolute honger en 'n dors is na hom, sal hy dit doen. En nou lees hy saam met my vers 19 en 20. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ek gaan daar stop. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Wat is die oproep hier? Dat ons 'n keuse sal maak, dat daar in elkeen van ons lewe 'n baie bewuslike besluit geneem sal word, 'n keuse, om die lewe te kies. En weet jy wat? Ons praat oor die hervorming vanmôre. Wat het elkeen van hulle wat op die brandstapel sy lewe moes aflê, gekies? En sê, ja, maar hy is verbrand, hy het die dood gekies. Nee, my broer en suster. Hy het die lewe gekies. En hy is verhoog tot die lewe deur die brandstapel dood. Dis waar. So geweldig, so sterk is dit. Wat is die oproep? Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Wat 'n geweldige verantwoordelikheid rus nie op elkeen van ons. Om te besef ons lewe nie net vir onsself nie, ons lewe ook vir die nageslag. En die nageslag se lewe word bepaal deur ons besluit vandag. So was daar 505 jaar gelede manne en vroue wat besluite geneem het wat bepalend is vir u en vir my bestaan vandag. Onthou net, by God is daar nie tyd nie. By God is die hele prentjie, sy hele raadsplan in 'n oogopslag voor hom. Hy sien wat hy hier vir die geslag sê en hy weet onmiddellik wat sy gevolg op die volgende geslag, want hy het dit alles voor hom in een oogopslag. Dis kosbaar. Nou, hier is 'n saak uit hierdie gedeelte van heerlike beloftes wat as 'n onderbou baie belangrik is vandag om by stil te staan. En ek gaan daardie onderbou wat onderliggend is aan hierdie heerlike beloftes en aan hierdie uitdaging, kies die lewe. Gaan ek na u toe bring met 'n vraag. Luister mooi, wat is die vraag? Maak jy hart nou oop vir hierdie vraag. En die vraag is, vrees u God? Vrees u God? Dink mens, maar eintlik is dit gaan oor God se vrees, is eintlik so 'n maklike begrip. Ek wil graag met u verskil. Ek gaan vir u wys hoe onderliggend aan ons hele geloofs bestaan lê hierdie beginsel, hierdie fondasie gedagte van Gods vrees. En dit is iets waarvoor ons op aandag moet staan. Titel van my boodskap vanmôre is Vrees u God. Ons gee nie genoeg aandag aan daardie gedagte, daai konsep van vrees, die vrees van Jahwe nie. Maar die Bybel bied dit aan as 'n geweldig belangrike tema. Die beginsel van vrees van Jahwe word meer as 300 keer vir ons beskryf in die skrif. 300 keer. Nou vandag het ek nie geleentheid om 300 skrifte met u deur te gaan nie, maar enkeles, nie eens 'n 20ste dalk daarvan nie. Gaan net die geleentheid hê om vir u die buitelyn raamwerk te trek van hierdie lewensbelangrike onderwerp. Vrees u God. Hierdie saak het by my opgekom nadat ons baie deur self weer persoonlik deur baie diep water gegaan het oor baie sake en mens jouself betrap in 'n situasie van moedeloosheid, van innerlike konflik, van twyfel oor die pad vorentoe. En ek vra vir myself die vraag en eintlik in gebed voor die Vader, hoekom is ek so swak? Hoekom breek ek nie deur nie? Hoekom is ek so maklik vatbaar vir die verkeerde gedagtes, vir die verkeerde interpretasie van dinge? En dan gedink jy sonde, oor die algemeen. Hoe kom hy na jou toe? Dat is dinge toe jy jonk en nuut in die geloof gekom het. Toe Jahwe vir jou so realiteit was, toe jou liefde vir Yeshua so absoluut borrelend was, dat as daar na jou toe gekom was met 'n lelike woord of 'n gedagte of wat ook al, het jy dit weggewys. Jy was nie daar naby nie. Jy sou nie in die kring van daardie spotters gehoor of gesien word nie. Maar raai wat, soos wat jy vorder, soos wat die tyd loop, so raak jy stelselmatig meer en meer gewoond ook aan die verkeerde. Begin jy ook woorde gebruik, begin jy ook dinge doen, makliker as wat jy in die verlede sou doen, verkeerde dinge, begin jou gedagtes dwaal, begin jy twyfel in jou hart toelaat, begin jy stadig soos daardie ou bootjie losraak en begin jy wegdrywe van hierdie heerlike ankerpaal wat jy eens gehad het, jou vaste vertroue in Yeshua Messia en sy absolute heerlike teenwoordigheid in jou lewe, het verdof. En ek vra of die Vader, wat is fout? En dit is soos 'n weerligstraal wat ek die antwoord kry. Vrees jy God? Is jou godsvrees in die posisie wat dit behoort te wees? Want jy sien, naarmate jou godsvrees kwyn, jy mak word, so kom die kwaad en neem dit toe in jou lewe. Dis 'n gevaarlike situasie. Daarom sê ek vir u, om oor godsvrees te gaan dink, is so lewensbelangrik vir elkeen van ons. As ons nie noukeurig gaan luister na wat die Heilige Gees in die woord ons wil leer, aangaande die vrees van Jahwe nie, dan trap ons lelik mis, my broer en suster, want die belangrikste beloftes, die belangrikste van God se seën wat hy ons beloof het, sê die woord, ek gaan dit vir jou wys, kan jy alleen ontvang as jy 'n volle begrip het van godsvrees. Jy kan nie seën en God se beloftes ontvang buite die konteks van Gods vrees nie. En ek gaan by twee skrifte begin. Ek wil met hierdie twee skrifte net gou vir u wys hoe diep die vrees van Jahwe ons bestaan raak. Ek gaan gou saam met my na Psalm 19 vers 20 toe. Ons gaan nou vinnig werk. Ek gaan vir u dit lees. Maar u moet dit asseblief as u enigsins kan neerskryf. Hierdie skrifte is gaan vir u 'n heerlike seën inhou aan die einde daarvan. Psalm 19:20, hoor mooi wat staan daar. Daar staan die vrees van Jahwe is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die vrees van Jahwe is rein. Halleluja. Kyk gou daar, rein. Reinheid gaan oor skoon wees. Heeltemal skoon. Dit gaan oor mooi. Mooi van binne. Vers 10. Skuis tog, vers 10. Dankie. Psalm 19 vers 10. Die vrees van Jahwe is rein. Gedagte van rein, mooi, skoonste, die heerlikste. Die vrees van Jahwe is rein. Waarop het dit 'n invloed? Wat maak die vrees van Jahwe rein? Hy maak die wie Jahwe vrees rein. Hy maak jou skoon. En die vrees van Jahwe hou jou skoon. Hy maak jou skoon en hy hou jou skoon. Daar is baie, baie belangrik. En kyk nou vir hoe lank behoort daai vrees te bestaan? Tot in ewigheid. Met ander woorde, ek kan nie kies om Jahwe nou te vrees en dan nie te vrees nie. Ek moet oppas vir daai staan en val tipe verhouding met Jahwe. Die vrees van Jahwe maak rein. Hoe lank? Tot in ewigheid. Dis baie belangrik. Hou dit vas. Volgende enetjie. Spreuke 23 vers 17. Sê, laat jou hart die sondaars nie beny nie. Maar wees die hele dag in die vrees van Jahwe. Pas op. Spreuke 23 vers 17. Laat jou hart, pas op, bewaar jou hart meer as alles wat jy moet bewaar. Moenie met jou hart kyk na die wêreld nie. Moenie met jou hart hinker na dit wat die sondaars het nie. Na dit wat die sondaars blykbaar suksesvol ontvang nie. Moenie na die sondaars se suksesse of mislukkings kyk nie. Moenie die sondaars beny nie. Hou jou hart van hulle af weg. Hier sê die teenpool, maar wees die hele dag in die vrees van Jahwe. Wie moet ek eerste stel? Wie moet ek in die oog hou? Die sondaars, die wêreld, my hart hier verloor, hou vas aan die vrees van Jahwe. Vrees van Jahwe is rein tot in ewigheid. Wat sê hy? Hier op aarde terwyl ons onder die sondaars leef en werk elke dag met hulle skouers skuur, Pas op, moenie oog op hulle sit nie. Hou vas aan die vrees van Jahwe. Hoe lank? Die hele dag. Die hele dag. Kontinue vashou aan die vrees van Jahwe. Baie belangrik. Spreuke 23 vers 17. Ja. Nou jy sien hierdie keuse, die keuse om die hele dag en uiteindelik vir ewig in die vrees van Jahwe te leef en te bly is 'n keuse. Waarmee het ons begin? Kies die lewe. En nou moet jy sien hoe is die lewe is gelyk aan vrees van Jahwe. Dis 'n keuse. Maar as jy daardie keuse gemaak het, dan word dit 'n beginsel van jou lewe. En daardie beginsel in jou lewe skep om in 'n leefwyse. En dis met deur middel van hierdie leefwyse waardeur jy sal getuig van die grootheid en die goedheid en die geregtigheid en die liefde van Yeshua. Maar as jy nie daardie leefwyse het gebaseer op die keuse van vrees Jahwe nie, dan kan jou leefwyse nie stand hou nie. Ek dink net hierdie twee skrifte uit die 300 behoort reeds genoeg te wees om ons elkeen daarvan te oortuig dat Gods vrees belangrik is. En dat dit by ons aanwesig moet wees en dat Gods vrees by ons moet toeneem. Nou kom ons vra die vraag, ons gaan na die tema na die konsep van godsvrees self toe. Maar wat precies beteken godsvrees dan? So 'n eenvoudige gedagte, vrees God. Maar wat beteken dit? En ek dink, sal reg wees in antwoord om te sê, kom ons gaan kyk eers, wat is godsvrees nie? Wat is die vrees van Jahwe nie? En nou gaan ek vir die vier types vrees uitlig. Ons het al 'n pragtige boodskap gehad, Fransjoas gebring het oor vrees, en die vrees reus, die reus van vrees. Daar is vier groot eienskappe aan hierdie reus van vrees, waarna ons weer moet gaan kyk. Gods vrees is nie 'n natuurlike vrees nie. Het is nie 'n natuurlike vrees nie. Wat is 'n natuurlike vrees? Hulle sê, 'n babaatjie word gebore, aanvanklik met twee ingebore vrese. 'N vrees vir harde geluid, en 'n vrees vir die sensasie om te val. Dis natuurlike vrese. Natuurlike vrese is daar gestel om die mens te beskerm, die liggaam te beskerm. Soos jy ouer word, ontwikkel natuurlike vrese. So ontwikkel jy later 'n vrees vir vuur, vir hitte, vir koue, 'n vrees vir honger, 'n vrees vir hoogte, 'n ente vrees. Dinge wat jou liggaam help om van onheil af weg te staan. Dis 'n natuurlike vrees. Maar dis nie 'n godsvrees nie. Die tweede vrees is 'n baie gevaarlike vrees. Die tweede tipe vrees is 'n sataniese vrees. Godsvrees is nie 'n sataniese vrees nie. Nou oor 'n sataniese vrees lees ons daar in 2 Timoteus 1 vers 7. Wat is 'n sataniese vrees? Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hy het ons nie gegee 'n gees van vreesagtigheid nie. Klein lettertjie G, vreesagtigheid. Vreesagtigheid kom nie van God nie. Hoor mooi, jy moet onmiddellik die vyand identifiseer. Wat se dinge maak ons vreesagtig? Voor ek daarby kom, en dit vir die lys, 'n paar sake wat mens vreesagtig laat, moet ons verstaan, vreesagtigheid kom vanaf die bose. Die bose is 'n persoon, dis die Satan. Hy beheer vreesagtigheid. En hy gebruik vreesagtigheid as 'n magtige wapen in sy arsenaal. Veral as jy die konsep van godsvrees nie vas het. Vreesagtigheid is 'n tipe gees bonatuurlik. Dis 'n vrees wat jou bang maak. Dis 'n vrees wat jou kan oorval. Dis 'n vrees wat oor jou beheer kan neem, oor jou denke beheer kan neem. En as hy eers jou denke deur middel van vreesagtigheid beheer, dan beheer hy jou optrede. En ons gaan dink aan hierdie vreesagtighede. Ons het dit gehad die afgelope tyd met COVID. 'N vreesagtigheid vir siekte. En wat het daai siekte vrees gebring? 'N totale beheerde samelewing. 'N samelewing wat gekondisioneer kan word, want hy is vasgevang in die gees van vreesagtigheid, 'n sataniese vrees. Wat is nog 'n gees van vreesagtigheid? Die vrees vir mislukking. Ek is tog so bang, ek gaan 'n mislukking maak. Ek gaan nie slaag nie. Ek is so bang dit of dat, hierdie of daardie onheil gaan my tref. Luister my broer en suster, niks het jou getref nie. Jy sit met die hele woord van God, met sy beloftes van seën en van oorvloed, van beskutting, van beskerming, vir die wie Jahwe vrees. Maar hier sit ek, en ek skuif daai gedagtes, wat die woord sê, 'n bietjie een kant toe, en ek begin te bang raak. Ek raak bang vir moontlike onheile. Vir moontlike mislukking, vir moontlike armoede, vir moontlike effekte van siekte. Alles daai moontlike dinge is nie uit die hand van die Vader nie. Ek is bang vir verwerping. Ek raak bang vir die wêreld om my, vir wêreldmagte en tendense. Ek is bang, raak bang vir die toekoms. Ek is bang vir die dood. Vreesagtigheid, my broer en suster, sataniese vrees. En as jy met so ding jouself betrap, moet jy weet, waar's my godsvrees? Dat ek hierdie dinge kan toelaat. 'N sataniese vrees, wat oor my die oorhand kan neem. Nee. Die woord sê nee. Sataniese vrees moet oorgeheers word. Ek het jou nie gegee gees van vreesagtigheid nie, maar van krag. Daartoe op te tree. Van liefde, vir wie? Liefde vir my meester en vir sy woord en vir die waarheid van sy woord en sy beloftes. En van selfbeheersing om dit te kan toepas. Dan die derde vrees, wat aansluit by sataniese vrees, wat nie godsvrees is nie. Ook 'n baie, baie manipulerende vrees, is 'n religie vrees. Kom ons noem dit 'n godsdienst vrees. En ons praat oor die hervorming. En dan gedink jy, daardie dag toe Martin Luther daai 95 stellinge gaan vastspijker teen die kerkdeur van Wittenberg, hoekom het dit so 'n opskudding bewerkstellig? Want die hele Europa, kom ons praat dit van die wêreld wat saak maak in God se woord betekenis, het op daardie stadium aan 'n religie vrees gelei. Was onder die mag en die gesag geplaas van die religie. 'N mensgemaakte religie, 'n mensgemaakte godsdienst, die Romeinse godsdienst, met sy paus en die se dekrete, wat wet is, wie se woord dieselfde gesag op aarde gedra het as God sinne, wie die enigste was wat die woord van God durf verklaar. Dit gaan oor die kerkleer en die kerkordes, wat gehoorsaam moes word. Enige verbreking daarvan, selfs as jy gevang word met 'n skrif, 'n Bybel in jou huis, van dit jou brandstapel toe. Want alleen die priester en die paus en die hoogste orde in die kerk kon suis die Bybel lees en verklaar. Dis 'n religie vrees, my broer en suster. En hy was vir 1260 jaar het hierdie religie vrees Israel heeltemal verdor. Hy het die dorbene gesaai gelê. Israel was dood. Maar u en ek leef ook in 'n tyd en baie van ons kom uit daardie agtergrond waar ons ook in een of ander religie vasgevang was. 'N godsdienst vasgevang was. Waar die kerkorde, die kerkleer die belangrike is. Waar die belydenis skrifte hoër geag word as die skrif. Waar dit wat die dominee sê die wet is. Waar jy sien, dat mense het geen begrip van die Bybel nie, hy lê daar rond, maar wat doen hulle met die Bybel? Hulle weet nie om die Bybel te lees nie. Hulle lees om rond en bond, lees om voor, lees om middel, lees om achter, lees een bykie daar, maar hulle het geen idee van wat is die context van hierdie skrif nie. Dat is nie vir hulle een traject wat sin maak nie. Hulle is op pad na nêrens toe met hulle skrif begrip nie. En die religie waarin hulle is, die liturgiese ruimte waaruit hierdie woord gepredik word, is beperk tot die kundigheid en die kennis en net die vermoë van die predikant om dit kan uitlê. Ons het vandag nog met daardie roomsheid in ons volksweefsel. 'N religievrees. En weet jy wat? Hoekom is dit 'n vrees? Want jy praat met soveel mense, ons het dit in ons familie. Hulle kan nie met daardie stelsel breek nie, want dis hulle sekerheid. Dis hulle anker hemel toe. Dis die poort na die hemel. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel van daai kerke, veral daar in die Kaap, staan dit so pragtig bokant hulle ingangsportaaltjie geskryf. Des poort des hemelis. Die poort na die hemel gaan hier deur. My broer en my suster. Dis 'n verskriklike hou vas wat hierdie religie vrees op mense het. Hierdie religie vrees sonder dat uit maar is ook 'n sataniese vrees. Maar 'n verwoestende gees. Ek lees gou vir u rondom dit. Lees aan by Jesaja 29 vers 13. En nou gaan jy sien wat is die effek van die religie vrees. Die effek van die religie vrees is, jy kan resitasies sê, jy kan versies opsê, jy kan gebede bid, jy kan baie dinge doen, maar weet jy wat? Daar is geen lewe in dit nie. Daar is geen werklike begrip van wie is die Almagtige en waaroor gaan sy verbond, die nuwe verbond nie, waaroor gaan sy geregtigheid nie. Mense kan nie oor die goed praat nie. Hulle raak verstrengel die oomblik wat hulle daaroor praat. Dink daaraan, wat staan hier geskrywe. Jesaja 29 vers 13 sê, en Jahwe het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond, en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van my hou, so dat hulle vrees vir my, 'n aangeleerde mense gebod is. Verskriklik as jou vrees vir Jahwe 'n aangeleerde mense gebod is. Jahwe verwerp dit. Geen wonder Lukas staan daar, maar ons het u dan op die strate gesien. Ons het siekes gesond gemaak, ons het dit gedoen en ons het dat gedoen en hier kom Yeshua en sê ek ken julle nie. Gaan weg van my, julle werkers van die ongeregtigheid. Want julle het geleer om met julle lippediens aan my te bewys. En julle vrees vir my was 'n aangeleerde mense gebod. Dis onreg. Gaan weg van my, julle werkers van die ongeregtigheid. Kan jy sien hoe gevaarlik kan die kerk wees? Nou lees hier saam met my verder. Matteus 15 vers 7 tot 9. Hoor dit hierdie geweldige gedeelte in Matteus uit. Ons meester Yeshua self van die woord. Daar's geen groter gesag as hy om met ons hierdie te deel nie. Hoor dit sê hy. Hy sê geveinstes. Dit beteken twee gat jakkalse. Tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur lering te leer wat gebooie van mense is. Dit is 'n groot skrif daai, nê? Dan sien jy in hierdie religie vrees, word die geloof van die mens niks anders nie as eintlik 'n opvoering, 'n toneelspel. Dis wat dit is, 'n toneelspel. En diegene wat daarin deelneem, is allemaal acteurs.
Nou die oorspronklike skrifte wat oor hierdie ding in Grieks praat van die hipokriete. Hipokriet is 'n tweegesig. 'n Akteur. Hulle bid, wanneer hulle bid, dan verander die stemtoon. Aan die een kant. Die ander kant, as hulle in die heilige ruimte kom, dan dop die oë om en gaan oor die liturgiese ruimte waarin ons nou is. Ken hulle, nie? Ons het allemaal al gesien. Okay. Ons was dalk ook al daar. Die ander weer sê, maar joh, wat moet ek doen? Ek moet iets doen om God nou te behaag. Want blykbaar werk niks. So kom ek begin sy wet hou. Kom ek gaan terug na die wet toe, die ou verbond. En ek begin op die ou verbond af kyk, wat kan ek alles doen om God tog te behaag? Maar wie wil jy behaag? Jy wil eintlik net jou eie vlees tevrede stel. Jy het iets gedoen. Wat mis hierdie persone wat in hierdie religie vrees vasgekeer is? Hulle almal mis die beginsel van vrees van Jahwe. So belangrik is hierdie saak oor die vrees van Jahwe, my broer en suster. Die vierde vrees is mensvrees. 'N baie aansluitende vrees by die sataniese vrees en by die religie vrees is mensvrees. Spreuke 29 vers 25 daaroor sê die volgende. Lees gou oor Spreuke 29 25 aangaande vrees vir mense. Pragtig skryf hy dit hier. Die vrees van die mens span 'n struik. Maar hy wat op Jahwe vertrou sal beskut word. Die oomblik wat jy mense opinies oor jou, wat mense kan doen aan jou, wat mense se invloed te opsigte van jou kan wees, het jy 'n probleem, my broer en suster, want mensvrees maak jou mond toe. Jy bly liewer stil. Ek gaan liewer nie die boot skud nie. Ek gaan nie oor hierdie of daardie getuig nie. Want hierdie en daardie gaan aanstoot neem. As ek vir die waarheid voor in dag kom oor hierdie of daardie saak, en ek vat dit na die skrif toe, wat gaan daardie en daardie persone van ons dink? Wat gaan hulle sê? Wat kan hulle doen, in term ook van my posisie selfs by die werk? Mensvrees sny ons getuienis af. Probleem is, wanneer mensvrees by jou aanwesig is, sê die woord, jou vertroue op Jahwe het gesneuwel. Kyk, stel die twee teenoor mekaar. Mensvrees teenoor vertroue op Jahwe. Wat sal jou beskut? Die mens, wat hy vir jou kan doen, die touwtjies wat hy vir jou kan trek, hoe hy jou kan help? Nee. Hy sê, dit sal vir jou 'n struik wees. Maar hy wat op Jahwe vertrou, sal beskut word. Daar lê ons beskutting. Wat 'n keuse om te maak. Ons praat oor godsvrees, ons het nog nie eens by godsvrees gekom nie. Ons is nou net by die vier goed dat godsvrees nie is nie. Nie natuurlike vrees nie, nie sataniese vrees nie, nie religie vrees nie, nie mensvrees nie. En nou moet jy jouself gaan indink, gaan weer 500 jaar terug na ons voorouers toe. As enige een van daardie vrese, enige een van hulle wat martelare sou word, oorheers het, was hulle nie martelare nie. Maar hulle het daardie geheim ontdek, om bo hierdie vrese uit te styg, en in die godsvrees te kom. En hulle godsvrees was vir hulle uiteindelik die faktor wat hulle deurgedra het in die lewe in, vir ewig in God se teenwoordigheid. Die wat godsvrees ontdek het, en hierdie vrese, wat die Satan op ons pad rol, daarby verby gestyg het, die genade van God, en die werking van die Heilige Gees, hulle word vandag, onder die troon, in bewaring gehou. Wat het hulle deurgedra? Hulle godsvrees. Godsvrees lê in grondslag van geloof ook, my broer en suster. Nou kom ons kyk, wat is godsvrees dan? Nou weet ons wat dit nie is nie. Wat is dit dan? In die eerste instansie, godsvrees, die vrees vir Jahwe, kom ons begin met die woord, is vrees. Ja, ons moet ook vir hom bang wees. Ons wil baie keer, en vind al die moderne prediking, wegskram van die gedachte, ek moet ook vir God bang wees. Weet jy wat? As ek nie vir hom bang was, toe ek nog verlore was nie, hoe sou hy my oortuig het daarvan, om my hartsdeure vir hom oop te maak en om toe te laat? Want ek het bang geword, want ek het agtergekom, as ek aangaan soos met my lewe soos dit is, gaan hierdie lewe verbygaan, en daar gaan ek hom ontmoet, en vreeslik is om te val in die hand van die lewende God, as ek hom nie betyds ontmoet het nie. So wat bring die Heilige Gees? Hy bring by die ongelowige, maar wat God bestem het om sy kind te word, bring hy 'n vrees, 'n bangheid vir God. Hulle praat daar van die groot herlewings, daar die jare 47 na 49 toe, in die Skotse eilande, die Hebrides eilande, eiland van Lewis en Mull en Iona en so aan. Hoe daar die eilande, toe die Heilige Gees daar aan die beweeg kom, 'n godsvrees onder daardie inwoners losgemaak het, wat ongekend was tot op daardie stadium. Weet jy wat? Twee ou dames bid vir Duncan Campbell, bid die Vader, ernstige gebed, deurdringende gebed, daaraan een, saam met vasting, vir herlewing van hierdie goddelose gemeenskap waar hulle lewe. En God gee uiteindelik vir hulle, na baie dae, 'n deurbraak, en hy sê vir hulle, stuur vir Duncan Campbell, en sê, daai tyd moet jy daar wees. En hulle stuur toe vir Duncan Campbell, en sê, jy moet kom, jy beter hier kom preek, Vader het vir jou 'n plan. Hy was op pad na een of ander seminar elders. Hy sê vir hulle, is onmoontlik, ek kan nie kom nie, hulle stuur vir hom terug. Hulle sê, jy sê, jy kan nie kom nie, God het anders gesê. Noodloos om te sê, hy was op sy pos. En wonderlik het was, elke keer, voor hy sy mond oopgemaak het, hoe die Heilige Gees daardie plek werklik kom vul het. Hoe daardie gemeenskappe letterlik uit die kroe uitgevlug het, die kroe gesluit het, en na die kerk toegekom het. Daar is nie geadverteer nie. Hy sê in sy eie getuienis, hoe hulle geweet het, hier gaan 'n diensplaas vind, weet niemand. Al wat gebeur is, hulle het hierna toe gekom, in hulle honderde talle. Daar waar nie kerk was, is hulle na die poliestasie toe, want die poliesman het hulle geweet, is 'n kind van die lewende ek is. Hy moet toch help. En wat het gebeur telke maal as hulle daar kom? Die vrees van Jahwe het hulle oorval. Hulle gryp stoele vas, hulle gryp pilare vas, en hulle huil, en hulle sê, is there mercy? Is there mercy for a lost soul like mine? Dear God, have mercy on me. Your fears upon me. Dis die vrees van Jahwe, as hy gemeenskap beet pak, my broer en sister. Wanneer laas het u daarin vrees vir Jahwe in u eie lewe ervaar? Wat is dit nog? Vir die kind van Jahwe, wat deur die bloed van die lam gewas is, wat deur die doopwater gegaan het, wat hom gekies het, wat die lewe gekies het, het die vrees van Jahwe nog steeds van belang, maar in 'n ander dimensie. Wat word die vrees van Jahwe vir ons, sy kinders? Dit word 'n besef van die heerlikheid en die almag van God. Hier kom in sy hoogheilige teenwoordigheid. Hy is vir jou 'n werklikheid. En jy ontwikkel vir hom 'n bonatuurlike verwondering. Die Engelse praat, you stand in awe. Daarom, die woordjie awesome, kan alleen toegedig word aan God. 'N Mooi rokkie kan nie awesome wees nie. 'n oulike naam kan nie awesome wees nie, 'n mooi kar kan nie awesome wees nie. 'n Lekker funksie kan nie awesome wees nie. Die Almagtige alleen is awesome. Is bewonderingswaardig. Die Almagtige alleen verdien heilige ontzag. Nie net respek nie, die woordjie respek is te min om Gods vrees meer te definieer. Heilige ontzag. Met ander woorde, jy sonder jou hele lewe af, jy spits jou toe in jou neerbuiging voor God se almag en die betoning van jou ontzag vir hom. Dis om vir God die hoogste achting te hê, om jou eie lewe geen roof te ag nie. Dankie Vader vir die martelare voor ons, wat vir ons dit gedemonstreer het. Hulle het vir u die hoogste achting gehad. Nie vir hulle self nie, nie vir hulle eie lewe nie. Hulle het alles op die altaar gesit. Hulle was letterlik verbrand op die altaar. Terwyl van die lewe wat hulle gekies het. Dis om aan God die hoogste ere en respek betoon te bring. En hierdie aspekte lei tot 'n bewondering van God. 'N heerlike bewondering. Hy word die een en enigste wat jy bewonder in die lewe. Dit lei na 'n totale onderwerping aan God. Dit lei na 'n onderdanigheid aan hom. Dit lei na 'n begeerte om aan hom gehoorsaam te wees. Dit lei na daardie behoefte om in sy teenwoordigheid in deurdringende aanbidding te wees. Dis heerlik om by hom te wees. Daar's geen tyd as jy by hom is nie. Ek wonder nie nou oor middagete nie. Ek is in sy teenwoordigheid. Ek wonder nie oor hoe lank ek gaan bid nie. Ek is in sy teenwoordigheid. Onthou waar God is, is tyd nie 'n faktor nie. En as ek absoluut ingestem is op my Elohim, dan gaan tyd ook nie by my 'n faktor wees wanneer ek in sy teenwoordigheid is nie. My broer en suster, ware godsvrees en die gelowige argumenteer nooit met sy God nie. Jy argumenteer nie met God nie. Jy murmureer nie teenoor God nie. Jy sê nie, ag, hoekom ek nie? Hoekom het dit? Hoekom het dat nie? Ag! Deur net dit te doen, toon jy die begrip van godsvrees nog nooit vasgemaak in jou hart. God het dan vir jou vaste beloftes en verbonde gegee. 'N vaste anker en 'n vaste hoop. Luther het geskryf, hy pragtige lied gedig, 'n vaste burg is my God. As hy jou vaste burg is, waaroor wil jy dan nou kla? Waarom skiet jy tekort? Hoekom kla jy oor jou situasie en dit wat jy tekort het? Psalm 23 sê dan dit so mooi. Jahwe is my herder, kyk sy posisie. Niks sal my ontbreek nie. Nou wanneer ek begin kla oor die goed wat my ontbreek, die vrede wat my ontbreek, die geleenthede wat my ontbreek, dink wat u alles ontbreek. Die oomblik wat ek daaroor begin kla, waar is u godsvrees? Vrees u God. Ons verstaan dan nog niks van Gods vrees nie. Die derde belangrike ding, wat is Gods vrees dan? Is Gods vrees skep by die kind van God, wat in die konteks van Gods vrees leef, 'n bepaalde houding oor die wêreld. En oor gebeure. Wanneer iemand gekonfronteer word deur 'n moeilike situasie, wanneer jy moet keuses maak hierop in hierdie ou wêreld hier in die ondermaanse, is daar 'n houding by jou. As 'n spesifieke invalshoek. As jy Godsvrees het, is jou eerste vraag altyd: Nie hoe braak die saak my nie en wat dink ek hiervan nie, wat dink die en daai daarvan nie. Maar my eerste is, wat sê God hiervan? Die tweede belangrike saak is dit wat ek nou hier besluit het, is dit wat nou hier gebeur, behaag dit God? Sal dit uiteindelik die eindresultaat hiervan God se eer bevestig? Sal dit tot sy hoogste achting aanleiding gee? Daai twee vrae is so belangrik. Wat sê God? Wat sal die uitkoms wees? Sal het God behaag? Ja of nee? Voor ek in 'n argument gaan, voor ek in 'n twis gaan met iemand, wat gaan die uitkoms wees? Sal het God behaag? Ja of nee? My broer en suster, ek dink ons val nog allemaal daaroor. Dis waar hierdie boodskap by my uitgekom het, want ek het daaroor gestruikel en besef, maar my godsvrees is nie op die pijl waar het behoort te wees nie. Nou, wil ek graag vir u gou 2 paar merkwaardige voorbeelde uitlig in die woord om hierdie konsep van godsvrees by u toe te lig. Ga gou saam met my na Genesis 31 vers 42. Genesis 31 vers 42. En in daardie gedeelte het ons te doen met Jakob en Laban, sy skoonpa, en hulle is in 'n groot woordewisseling. Want Laban was besig om vir Jakob in te loop. Hy het hom baie ingeloop. Maar Jakob het hom ook ingeloop. So die twee het mekaar heen en weer ingeloop. Nou het hulle uiteindelik hierdie gesprek met mekaar. Maar hier is 'n element in hierdie gesprek waarna ek wil hê u spesifiek moet let. Genesis 31 vers 42 en ons gaan ook vers 53 lees. Vers 42. En dis Jakob wat hierso sê aan Laban. As die God van my vader, die God van Abraham en die vrees van Isaac nie aan my kant was nie, ja, dan sou u my met leë hande weggestuur het. Vers 53. Die God van Abraham en die God van Nahor, die God van hulle vader, sal echter tussen ons wees. En Jakob het gesweer by die vrees van sy vader Isaac. Kyk hoe wonderlik is dit hier. Dat is iets wat die woord ons nie 100% verduidelik nie. Oor Isaac, hy sê baie min oor vader Isaac. Maar kan u sien, dat die God van Abraham was vir Isaac sy vrees. Dit was Isaac se vrees. Met ander woorde, hier die God van Abraham was Isaac se hele bestaan. Dit was sy vrees. Die vrees van Isaac. Ons weet, Isaac het gaan tent opslaan by Lahai-Roi. Hou jy die boodskap oor Lahai-Roi? Die put van hom wat lewe en sien. Isaac het dus baie naby geleef aan hom wat lewe en sien. En vir Isaac was hy nie maar net die God. Hy was my vrees. Hy was my vrees. En dit is so belangrik om vanmôre vir mekaar dit te sê. Daardie martelare wat onder die altaar in bewaring gehou word, het hulle die vrees van Isaac ook as hulle vrees leer ken. Verseker my broer en suster. En nou moet ek dit vir ons vra. Is hy ook jou vrees en my vrees? Is hy ons vrees. Ons alles. Want jy sien, kom stel het andersom. Dit, of diegene, wie en wat jy vrees, dit is jou God. Terug by die 4 vrees, het ons net oor gepraat het. Wat vrees jy? Dit wat jy vrees, met bewing, en hoogachting, en voor wie op aandag staan, en gehoorsaamheid, dit is jou God, dit kan enig van die 4 vrese wees, of het kan die vrees vir Jahwe wees, daar is jou keuse, kies dan die lewe, sê ons skrifgedeelte, nou gaan jy gauw saam met my, na Jesaja 11, die wonderlijke gedeelte, Jesaja 11, en maak so met dadelijk die Bybel ook, op by openbaring 1, vers 4, Jesaja 11, ons gaan daar 2 vers gauw met mekaar saam lees. Jesaja 11 vers
1 en 2. Voor ek dit lees, want jy gaan nou sien, hier in Jesaja 11 het ons te doen met 7 baie belangrike eienskappe of aspekte van die Heilige Gees, waarmee Yeshua spesifiek bedien is. Goed, maar kom ons lees eers Openbaring, terwyl jy ophou by Jesaja 11, Openbaring hoofstuk 1. En ons lees vers 4. Kyk 'n bietjie wat staan hier. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, 7, kyk getal 7, volmaakte getal, genade vir julle, 'n groetwoord, hier is 'n groetwoord aan die 7 gemeentes, genade vir julle en vrede van hom, wat is, wat was, wat kom, en van die 7 geeste, wat voor sy troon is. Nou as jy hierdie saak mooi gaan onderzoek, dan gaan jy sien, hierdie 7 geeste is die 7 eienskappe of die 7 aspekte van Jesaja 11, wat ons nou gaan hanteer. Dis een gees, dis God die Heilige Gees, maar daar 7 baie belangrike eienskappe of aspekte wat die gees van Elohim dra, wat Ruach, die Heilige Gees, dra. Kom ons kyk, wat is dit? Nou gaan hy na Jesaja 11 toe. Vers 1, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï. Nou jy weet, wie is die takkie? Die stomp van Isaï, Yeshua ons Messia, wat so uitspruit hier uit die puin van Israel. En 'n loot uit sy wortels wat vrugte dra. En op hom, hoofletter, sal die gees een gees van Yahweh rus. Die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van Yahweh. Vrees van Yahweh is een van die belangrikste onderdele van die gees. Kom ons kyk weer na die gedeelte en jy gaan sien die spare wat saamloop. Kom ons kyk wat is die eerste gees wat hy ontvang. En op hom sal die gees van Yahweh rus. Hier kom die Heilige Gees en die Gees van Yahweh, hier kom die Heilige Gees as die Gees van Yahweh. En hy is 'n persoon en hy verteenwoordig die asem en die lewe van Yahweh self. Die Heilige Gees is God en hy kom as Gees, as God op hom rus. Eerste een. Tweede een. Kom ons kyk weer. Die Gees van wysheid. Wat is die gees van wysheid? Die gees van wysheid is daardie bo-natuurlike openbaring en insig in God se hart, in God se wil, in God se plan en in God se doel. Dis goddelike wysheid, is om in te sien binne in God se heerlike raadsplan in. Goddelike wysheid. Wat gaan daarmee saam? Gees van verstand, derde, gees van verstand, is eintlik verstandigheid. Help jy het al die wysheid, maar jy is onverstandig in die hantering van die wysheid. Jy moet wysheid met oorleg, oordeelkundig, in liefde, tot eer van God, tot bediening van jou naaste, kan uitle en kan toepas. Verstand. Sig saak wat die Heilige Gees alleen vir ons kan bring. Die vierde saak is die gees van raad. Dis die gees om 'n plan te hê. Die gees om te weet wat is die antwoorde op probleme en vraagstukke. Wat noem hulle ook hom wat hierdie gees ontvang? Raadsman. Wonderbare raadsman. Vredevors. Ewige Vader. Onthou julle? Raadsman. Gees van raad. En die gees van sterkte. Ek het jou nie gegee gees van vreesagtigheid nie, krag, liefde en selfbeheersing. Gees van sterkte is om hierdie wysheid, hierdie verstandigheid, hierdie raad, om die vrymoedigheid te hê en die krag en die oortuiging om dit te kan uitleef. Dink u ons voorgangers, die martelare, sou sonder die gees van sterkte die brandstapels kon bestyg? Gaan dink wat het God vir hulle gegee. En wat moet ons sekerlik deelagtig word?
Die gees van sterkte, die gees van kennis. Gees van kennis is om ons God, om Yeshua te ken vir wie hy waarlik is. Waarom het hy gekom? Vir wie het hy gekom? Hoe werk sy geregtigheid? Hoe werk sy liefde? Al daardie kennis moet ek hê. Dis die werkskennis wat my in 'n verhouding met hom kan plaas. En die gees van die vrees van Jahwe. Niks hiervan, geen een van hierdie aspekte van die Heilige Gees, kan tot uiting kom, kan manifesteer, as die vrees van Jahwe ontbreek. Daar is die sewe baie belangrike geeselemente. En dan lees hy vers 2. En op hom sal die gees, vers 3, en hy het hom op wie hierdie dinge gekom het, in die geval Yeshua, en hy het 'n welgevalle aan die vrees van Jahwe. Van al die dinge, sonder hy een belangrike aspek uit, en hy het 'n welgevalle aan die vrees van Jahwe. Is dit nie prachtig nie? Die vrees van Jahwe staan so sentraal in die hele bediening van Yeshua. Goed. Nou my broer en suster, dink net goed daaroor. As dit nodig was dat Yeshua, ons meester, ons voorbeeld, ons voorganger, so beklee was met die Heilige Gees, en onder die vrees van Jahwe gebring is, as dit ook was dat hier dieselfde Heilige Gees die martelare in hulle martelaarskapstyd bygestaan het en hulle daar deurgedra het onder die vrees van Jahwe, hoe gaan ons hierdie eeu en ons bediening klaarmaak? Hoe gaan ons dit maak as ons nie onder dieselfde Gees kom? As dieselfde eienskappe van die Gees nie in ons lewe sigbaar word nie, in ons lewe manifesteer nie. En hoe gaan dit gebeur? Deurdat ons voortdurend, nie eenmaal nie, maar voortdurend die doping in die Heilige Gees ontvang, vervul word met die Heilige Gees, sodat ons hierdie eienskappe kan hê, sodat ons ook onder die vrees van Jahwe kan kom. Goed. Kan jy sien, ons is sonder die vrees van Jahwe onvolwasse, ons is onvolmaak, ons is blootgestel sonder enige beskutting, as ons die godsvrees nie het nie. Slegs die Heilige Gees, alleen kan vir ons die godsvrees aan ons toevertrou. Is nie iets wat jy kan vir jouself gaan bedink nie, jy kan sit en wonder daaroor nie. Die Heilige Gees moet dit vir jou openbaar. Moet dit vir jou gee, as 'n gees in jou lewe. Hoeveel tyd is nog oor? Reg? Dankie. Nou gaan jy gou saam met my na Hebreërs hoofstuk 5 vers 7 en ek wil vir hier nog 'n baie belangrike saak gou uitlig rondom die vrees van Jahwe. Ek gaan dit vir in Engels lees uit die Amplified uit, omdat hy dit vir my baie mooi stel. En jy gaan nou sien as jy dit in Afrikaans lees, gaan jy sien waar lê die verskil. Nou, daar moet jy net gou eers luister. Hy sê, Hebrews 5 verse 7, Amplified Bible, in the days of his flesh, Jesus offered up definite and special petitions for that which he not only wanted but needed. And he offered up supplications with strong crying and tears to him who was always able to save him from death. And he was heard because of his reverence towards God. He was heard because of his godly fear. Waarom is Yeshua gehoor? Waarom het God sy oor na Yeshua geneig? Omdat Yeshua, toe hy mens was, na God toe gekom het, hoor net gou daar, met aanhoudende gebed. En hoe was sy gebed? Sy gebed sê hier, crying, and strong crying, and tears. Dit was nie skietgebedjies nie.
Hier het Yeshua nodig gehad om deurdringend met trane en smeking voor sy Vader te verskyn en dan sê daai woord. Die Vader het hom gehoor. Hoekom? Want hy het na die Vader toe gekom in die vrees van Jahwe. Want hy was gesalf met die gees van die vrees van Jahwe. Daarom kon hy dan voor die Vader kom en het die Vader sy gebede verhoor. Nou my broer en suster, hoe gaan u en ek, hoe gaan ons gebede verhoor word? As ons gebede nie gemodelleer word op precies dit wat ons hier lees van ons meester Yeshua nie. Gedringende gebede, trane gebede, sterk gebede, maar het word gelever omdat ons God vrees, meer as enig iets anders. Die vrees van God, my broer en sister, is nie sommer maar net nie, is nie goedkoop nie. Dit kom teen 'n prys en daar is baie duidelike voorwaardes om nagekom te word. Lees gou saam met my Spreuke 1 vers 28 en 29. Ek gaan dit vinnig vir u deurgee. Spreuke 28 vers 21. Ag, Spreuke 1 vers 28 en 29. Jammer, ons jaag altyd so teen tyd. Goed. Hoor gou wat staan daar. Spreuke 1 vers 28 en 29. Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van Jahwe nie verkies het nie. As jy nie doelbewus die vrees van Jahwe kies nie, gaan hy jou nie hoor nie. Daar staan dit. Jy moet 'n plek kom in jou lewe waar jy onder die besef kom hoe belangrik dit is om onder die vrees van Jahwe te kom en jy moet 'n keuse maak. Jy moet na hom toe roep, soos Yeshua vir ons die voorbeeld is. 'N sterk geroep onder trane, jy vra vir hom, dierbare Vader, maak my hart oop om die vrees van Jahwe in my lewe te kies. Keuse, tweede ene. Psalm 34 vers 11 en 12. Blaai gou na Psalm 34 toe. Vers 11 en 12 sê vir ons die volgende. Die jong leeus lei armoede en het honger, maar die wat Jahwe soek, dink weer aan hy gesoek, met harde geroep, met trane, het geen gebrek aan enig iets nie. Kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van Jahwe leer. Ons het nodig om dit te soek, te kies, te soek. Tweede ding, dit moet aan ons geleer word. Jy het dit nie natuurlik nie. Jy het 'n natuurlike vrees, maar jy het nie 'n natuurlike vrees vir Jahwe nie. Dis iets wat jy kies, dis iets wat jy hom vra, o kosbare Heilige Gees, kom vul my ook met die gees van die vrees van Jahwe, en kom leer my wat het is om Jahwe waarlik te vrees. Die derde ene, Spreuke 3 vers 7. Spreuke 3 vers 7 sê vir ons die volgende. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees Jahwe, wyk af van die kwaad. Pas op vir jouself, pas op vir jou eie oë, maar hier is die baie belangrike ding. As jy die vrees van Jahwe wil hê, het jy besluit geneem vir die lewe. As jy besluit geneem het om te lewe, dan wyk jy af van die kwaad. Jy stop die kwaad in jou lewe. Jy veg teen die kwaad in jou lewe. En onthou, waarmee ek begin? Deur te sê, as die kwaad toeneem in jou lewe, is dit omdat jou godsvrees besig is om te taan. Jy raak mak vir God. Pas op. Goed. Amper klaar. Wat is die heerlike seën wat God beloof vir die wat in Godsvrees lewe. Hoor mooi, wat is die resultaat dus?
as jy gekies het om te lewe, as jy gekies het Godsvrees, as jy hom gevra het om jou dit te leer, as jy werk, nee, jy kan nie werk nie, as jy afwyk van die kwaad, hier is dit, Job 28:28, lees gou saam met my, net vir enkele skrif te gee, Job 28:28 sê, maar aan die mens het hy gesê, kyk, die vrees van Jahwe is wysheid, om van die kwaad af te wyk is verstand. Eerste seën wat jy ontvang, wysheid en verstand. Voorwaarde is, wyk af van die kwaad. Het jy wysheid nodig? Het jy verstandigheid in jou lewe nodig? Hier is die belofte, ek sal dit vir jou gee. Vrees my. Dit is 'n genade geloof. Dit staan geskryf. As het geskryf staan, moet ek het vat en dit toepas. Doen ek het nie, trek in ongeloof op. Dit is sonde. Kom die wysheid kort. Kom die verstandigheid kort. Hy wat God vrees, het dit. Dan gaan kyk jy saam met my na Psalm 25. En ons lees daar gou 3 verse. Psalm 25. 'N wonderlike skrif met heerlike beloftes in. Psalm 25 sê vir ons die volgende. Ek lees vers 12, 13 en 14 van Psalm 25. Wie tog is die man wat Jahwe vrees? Hoor nou. As jy Jahwe vrees, hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Kies die lewe. Dan sê hy Jahwe, ek beloof vir die man wat my vrees, op daardie weg sal ek jou leer. Ek sal nooit alleen stap nie. Ek sal altyd saam met jou wees. Belofte. Wat sê hy verder? Vers 13. Hy self sal vernag in die goeie. Selfs in die tyd van nag sal dit met jou goed gaan. Jy sal rustig slaap. Selfs in die nagtelike ure dat dit met jou goed sal gaan. Psalm 84 sê het so mooi. God sal nooit die goeie van die opregte weghou nie. Hy sal altyd in jou beste belang optree. Alles wat Vader doen, is om u en my heel beste belang, naamlik die lewe wat ons gekies het, te bevorder. Niks anders nie. Vers 14, wat beloof hy vir ons hier, hoor gou hierso. Voor ek vers 13 klaarmaak, hy sal vannag in die goeie, hier is die belofte, ons wonder oor ons kinders, ons net moes bid vir ons kinders, weet jy, hoekom is ons kinders in die toestand? Want hulle ouers ken nie die vrees van Jahwe nie. Baie van hulle sit in 'n religie, maar die ware vrees van Jahwe het hulle nog nooit mee te doen gehad nie. Dit wat hulle nodig het, is 'n skudding so daar op die eiland Loos in 1947. Waar hulle uitroep, have mercy, is there mercy? Dat hierdie volk ken God nie, want hulle het nie die godsvrees nie. Hoor wat daar hierso. Jy sal vernag in die goeie en jou nageslag sal die land besit. Daar is geen twyfel oor nie. Vers 14, die verborgenheid van Jahwe is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Weet jy wat? Hy maak, sluit sy woord vir jou oop, hy sluit sy raadspan vir jou oop, want hy sluit sy hart vir jou oop, jy ken sy verborgenhede, hy deel dit met jou, dit is een van die heerlikste dinge wat 'n kind van God kan ontvang, is die verborgenhede van God, en hy sê, dit is my verbond, om dit aan jou bekend te maak, vir wie? Jy wat my vrees. Lees gou saam met my, Spreuke 10 vers 27, nog net enkele paar skrifte dat ons moet deurgaan, terwille van ons eie siele heil. Vers Spreuke 10, 27. Kyk wat word hier vir u beloof, wat in die godsvrees lewe. 10, 27 sê vir ons, die vrees van Jahwe vermeerder die dae. Nou die oomblik wat die vrees van Jahwe jou dae vermeerder, beloof hy jou 'n geseënde lewe. Beloof jou vervulde lewe. Maak nie saak hoe lang die dag is nie, nommer 1, hy het het verleng. Nommer 2, daardie dag is in hom, sal geseend wees. Kyk gou hierso. Vers 27 rond ons af. Maar die jare van die goddelose word verkort. Spreuke 14, blaai net aan. Spreuke 14, vers 26 en 27. Ag, dit is so 'n wonderlike skrif. Kyk gou wat staan hier geskrywe vir almal wat moeg en moedeloos is. Vir almal wat kommer en twyfel het. Vir almal wat nie weet van môre nie. Onthou jy al daai sataniese vrese? Kyk gou staan hierso. In die vrees van Jahwe lê 'n sterk sekerheid. Halleluja. Kan jy sien hoe kom is daai ander vrese sonde? Sataniese vrese, want in die vrees van Jahwe lê sterk sekerheid. En wat beloof hy weer? Ook vir die kinders van sodanige sal daar 'n toevlug wees. Daar's die belofte. Hy skep 'n toevlug. Lewe ons, het ons dit vanmôre nie gehoor ook weer in die gebed wat uitgegaan het vir ons kinders nie, in 'n tyd wat daar vir kinders 'n toevlug moet wees nie. Maar dan moet dit volgens die reëls van Jahwe wees. Die reël van Jahwe sê, vrees my, dan skep ek jou die toevlug. Anders staan jy daar buite. En ek sal my vrees oor jou bring, dat jy die pilare sal vashou en uitroep, wees genadig my God. Dis wat ons volg nodig het. Dis dalk wat ons moet bid. Skud hierdie volk tot in sy fondamente in. Spreuke 19 vers 23 sê vir ons die vrees van Jahwe is tot die lewe. Is nie wonderlik nie? Kies die lewe. Die vrees van Jahwe is tot die lewe en versadig bring 'n mens die nag deur. Wat doen hy vir jou in die tyd van nag? Dit word nag ons. Dit is nag in ons land, dit is nag in die wêreld, dit is nag vir ons volk, dit is nag vir ons kinders. Maar hier sê hy, die vrees van Jahwe lei tot die lewe en versadig sal jy die nag deurbring. Halleluja, wat 'n sterk belofte. Sonder om deur 'n onheil besoek te word. My broer en suster, hoekom is bang vir die onheile? Want ons het nie die vrees van Jahwe nie. Goed, dan lees jy saam met my Spreuke 22 vers 4. Die bron van nederigheid is die vrees van Jahwe. Die bron van nederigheid is die vrees van Jahwe. Vrees van Jahwe lei tot nederigheid. Nederigheid voor my God. Wat is dit nog? Is rykdom, is eer en is die lewe. Kom ons dit kort. Rykdom, eer en lewe. God eer die wie hom eer. Wat sê God hier vir ons? Jy geleer om my te vrees. Ek sal jou seën met wat nodig is. Met rykdom, met eer en met die lewe. Dit is groot beloftes, my broer en sister. Goed. Nou, gaan daai stukkie gaan ek los. Kom ons gaan na die gedeelte toe. En daarmee sluit ek af. Nou kan ons mekaar vra, hoe wil God hê vanmôre? Hoe wil hy hê moet u en ek na hierdie belewenis in sy teenwoordigheid reageer hierop? Wat moet ons hiermee doen? En voor ek daarmee begin, en dit gou vir u uitwys. Onthou ons nou net Romeine 9 gelees. Gaan net gou weer na Romeine 9 toe. Ek wil net gou daar vir jou voorbeeld uithaal. Romeine 9 sê vir ons Handelinge Hier sê Kom ons vat sommer Romeine 9 en ons gaan kyk na daai wat by Romeine 9 gewees, né? Ja. So dan die tweede gedeelte. Romeine
waar is daai gedeelte ek soek? Ek het ook 'n eentjie aan hier so. Dis weer my 12 gewees. Skus. Ja, dankie. Dis mooi wat ek gou wil soek. Dankie, dankie Juan. Romeine 12. Hier staan 'n oplet. God kom nooit na sy kinders toe met 'n versoek nie. Hy kom nooit na jou toe en sê, ag, wil jy tog maar oorweeg om te nie. Dink daaraan en doen so. Of ek het 'n aanbeveling vir jou nie. Kom ons kyk wat staan hier Romeine 12 vers 9. God, wanneer hy praat met sy kinders wie hom vrees, praat hy in 'n opdrag. Dis nie 'n versoek nie. Dis nie ek kan dit maar oorweeg as ek wil of nie. Hy gaan my weeg en meet aan dit. Hoor nou. Laat die liefde ongeveins wees. Verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Oorweeg dit om daarom hartlik met mekaar te wees. Is dit waar staan? Wees hartlik teenoor mekaar. Met broederliefde. Die een moet die ander voorgaan en eer betoon. Ag, weet jy wat, as jy nou daarna voel, dien tog die Here. Is dit waar daar staan? Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien Yeshua, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Kan jy sien ons opdragte? Nie versoek nie, nie oorweeg dit maar mooi nie, gaan dink daaroor nie, nee my broer en suster, hy gee vir jou direkte opdrag, kind van God wat hom vrees, hy gaan u en my daaraan meet. Wat maak ons met sy opdragte? Vanmôre het uitgegaan, gaan kies die vrees van God. Gaan vra die Heilige Gees om u dit te leer. Wyk af van die kwaad. U weet wat dit nie is nie. U weet wat dit is. U weet hoe Yeshua dit ontvang, hoe hy dit toegepas. Ons deur dit alles. En nou gaan hy saam met my ter afsluiting Spreuke 2 en ons lees daar vers 1 tot 5. En hierdie saak moet jy eintlik gaan memoriseer vir jouself in wat ons nou gaan lees rondom die vrees van Jahwe. Kyk gou mooi wat staan daar. Spreuke 1, 2 vers 1 tot 5. Daar staan: My seun. En nou praat hy eintlik met sy kinders, hy praat met u en my, hy het ook in hierdie gedeelte gepraat met die eerste apostels, hy het ook in hierdie gedeelte gepraat met die martelare van die hervorming, hy het ook in hierdie gedeelte gepraat met ons voortrekker voorouers, en hy praat vanmôre uit hierdie gedeelte met u en my, en hy sê vir u en vir my, my seun, my kind, my dogter, hoor hier, as jy my woorde aanneem, en my gebooie by jou bewaar, onthou jy die gebooie van Yeshua, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, kyk waar moet my hart wees, kyk waar moet my poging in die lewe wees, waarmee moet ek besig wees, hierdie dinge is wat my moet besig hou, en ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek, soos na silwer, en het naspeur soos verborge skatte, stop daar, wat doen die mens? Dat ek vir u sê, is daar nou vir u, en vir my, die geleentheid is om môre die jackpot te kan kry, maar ons moet 'n bietjie moeite insit om dit te doen, almal van ons in hierdie saal gaan deelneem in daai poging, want ons kan dit kry, ons soek daai skatte, ons gaan dit najag, ons gaan geen steen onaangeroer raak, om dit wat vir my lekker en belangrik is te kry nie. Nou sê God nou maar reg, as jy so voel oor die wêreld, dan sê ek vir jou, jy moet baie sterker oor my voel. Ek moet vir jou baie groter skat wees, 'n baie groter realiteit wees, sê hy, want
As jy, kyk die asse, as jy dit, as jy jou daarmee besig hou, as dit jou fokus is, as dit jou lewe oorheers, as dit die lewe is, waarin jy jou elke dag bevind, sê hy vir jou, vers 5, hier is die ontknoping, dan sal jy die vrees van Jahwe verstaan, en die kennis van God vind. Kan nie sien wanneer gaan jy eers die vrees van Jahwe verstaan? Jy begin nie daarby nie. Jy gaan jou inspan daarvoor. En nadat jy die vrees van Jahwe leer verstaan het, nadat jy jou ingespan het daarvoor, dan eer kry Yeshua vir jou, wanneer die spieël kyk, en wie kyk vir jou terug, nie my vuil gesig nie, maar Yeshua se heerlikheid. Dan begin ek die beeld van Yeshua aanneem. Dan begin ek Yeshua se offer verstaan. Dan begin ek verstaan, waaroor gaan die nuwe verbond. Dan begin ek verstaan, waaroor gaan die geregtigheid in Yeshua. Wanneer ek in die vrees van Jahwe leef, want ek het dit absoluut gejaag in my lewe. En een van die sake wat aan die martelare gesê sal word. Hoekom is julle hier in bewaring onder die altaar? Omdat julle so gelewe het. Julle het die voorbeeld gestel. Daar is geen verskoning vir enigeen van ons om anders te lewe nie, my broer en suster. Ons moet nie sê, ons lewe in 'n ander tyd nie, die druk is te groot nie, en dis dit of dis dat nie. Ons probleem is, vrees vir Jahwe is nie op sy plek nie. Daar lê ons probleem. En hoe kry jy dit? Gaan memoriseer vir jouself Spreuke 2 vers 1 tot vers 5. En gaan meet jouself elke dag as jy opstaan, ook in jou gebedslewe, aan Spreuke 2 vers 1 tot 5. En gaan toets of jy op hierdie pad is, die pad van die lewe, of nie. En ek sluit af. Besef jy, waarmee ons begin? Daar die heerlike beloftes van seën en oorvloed vir 'n teruggekeerde Israel op sy plek voor Jahwe. Maar wie sal die oorwinnaars wees? Hulle wat die vrees van Jahwe ontdek het en wat in die vrees van Jahwe leef. En vir hulle wat in die vrees van Jahwe leef, sal daar die beloftes van Deuteronomium 30 Jesaja, wat ons ook gelees het, vir hulle sal dit waar word. Die ander, ek ken jou nie, jou werker van ongeregtigheid, gaan weg van my af. Vreeslik is om te val in die hande van die lewende God. Amen. Kom ons bid saam.